Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Njemi me titujt kryesor. KQZ i dërgon presidentit Thaçi vendimin për certifikimin e rezultatit të zgjedhjeve. Mos përputhje të mëdha midis kërkesave të tregut të punës dhe profileve që zgjedhin studentët kosovarë. Nga zhvillimet në botë, djali i presidentit Trump pranon se ka pasur kontakte me një avokate ruse. Për këto dhe materialet të tjera me gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve sot e ka njoftuar presidentin e Kosovës Hashim Thaçi lidhur me certifikimin e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve që janë mbajtur më 11 qershor. Një kopje të rezultateve KQZ e ka dërguar edhe në Kuvendin e Kosovës. Në bazë të rregullorës së Kuvendit, presidenti i Kosovës duhet ta thrasë mbledhjen konstitutive të Kuvendit në afat prej një muaji që nga dita e certifikimit të rezultateve nga KQZ-ja. Bazuar në rezultatin e zgjedhjeve, Thaçi pritet t'i dorëzoj mandatin për kryeministër kandidatit të koalicionit PAN Ramush Haradinaj. Përfaqësues të qeverisë së presidentit sirian Bashar al-Assad do të takojnë sot të dërguarit e opozitës për rrethin e 7 bisedimeve të ndërmjetësuara nga Kombet e Bashkuara. Takimi në Gjenevë vjen një ditë pasi armëpushimi ndërmjetësuar nga SBA-ja, Rusia dhe Jordania ka hyrë në fuqi në jug të Sirisë. Kjo marrëveshje është arritur jashtë kornizës së Gjenevës. Një zëdhënës i OKB-s e mirëpriti armëpushimin dhe tha se ai krijon një atmosferë të përshtatshme për bisedimet e Gjenevës. Lufta civile në Siri ka shpërthyer qysh në mars të vitit 2011. Mbi 320.000 njerëz janë vrarë, ndërsa miliona janë zhvendosur. Forcat qeveritare të Irakut po vazhdojnë luftën kundër militantëve të shtetit islamik në disa pjesë të Mosulit, një ditë pasi kryeministri irakian Haider al-Abadi ka vizituar qytetin dhe ka uruar ushtrin për, siç ka thënë, fitoren e madhe me rikthimin e kontrollit të qytetit. Televizioni shtetror irakian në raportoi për luftime në qytetin e vjetër të Mosulit në perëndim të lumit Tigër. Gjenerali irakian Haider Fadilu citua të ketë thënë se procesi i pastrimit të qytetit nga eksplozivët dhe qelizat e fjetura do të marrë ca kohë. Shteti islamik ka marrë kontrollin e Mosulit në vitin 2014 dhe betejë për rikthimin e tij ka zgjatur mbi 8 muaj. Banka Qendrore e Katarit tha se ka 340 miliard dollar rezerva që mund të ndihmojnë vendin të përballojë efektet nga bojkotimi që i bëjnë fqinjet arab. Kemi para të mjaftueshme për të mbrojtur nga çdo tronditje, tha guvernatori i bankës Sheikh Abdullah bin Said Al Thani në një intervistë për CNBC. Arabia Saudite, Bahreini, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Egjipti kanë ndërprer lidhje diplomatike dhe të udhëtimit me Katarin, duke e akuzuar atë për mbështetje të terrorizmit dhe lidhje me rivalin rajonal Iranin. Al Thani mohoi se financat e Katarit kanë lidhje me aktivitetet ekstremiste. Ne punojmë me Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe institucionet të tjera për të krijuar ligjet tona, auditimet dhe rishikimet, tha Al Thani. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Studentët në Kosovë në të shumtën e rasteve vazhdojnë të përzjedhin profile të shkollimit të lartë të cilat nuk janë shumë të kërkuara në tregun e punës. Ekspertët e fushës thonë se duhet të bëhet një reformim substancial i sistemit arsimor që mundëson edukim të orientuar ka nevojat e tregut. Kronike Luljeta Krasniqet.
Fakulteti i Edukimit, pasuar nga Fakulteti Ekonomik, Fakulteti Juridik dhe Fakulteti Mjekësis, vazhdojnë të jenë profilet më të preferuara për të rinjët në Kosovë. Megjithatë, kjo përzgjedhje këtyre profileve nga ekspertë arsimit dhe përfaqësues të bizneseve, po kërkohet të ndryshohet dhe përzgjedhja të bëhet në përputhje me kërkesat e tregut të punës. Sipas tyre, tregu i punës kërkon edhe këto profesione, por që janë të tjerat ato që kërkohen më shumë dhe më lehtë mund të vihet deri tek gjetja një vendi pune. Eksperti i çështjeve të arsimit Halim Hyseni thot për Radion Evropa e Lirë se të rinjët do të duhet të orientohen në lëmi për të cilat tregu i punës në Kosovë ka nevojë më shumë.
studentët tanë, tani shkurojnë, kanë arritur për regjistrim, pani informim dhe orientim profesional, pani para për gazetje të duhur për të konkuruar edhe me logikën e tregut lokal, vendor, po edhe ndërkombëtar.
Universiteti i Prishtinës ka 14 fakultete, nga të cilat 14 janë fakultete akademike, ndërsa 3 janë fakultete të shkencave të aplikuara. Numri studentëve në Universitetin e Prishtinës nga vitin në vit ka shënuar rritje. Aktualisht në këtë universitet studiojnë mbi 45.000 student, ndërkohë numri studentëve që do të pranohen në 7 universitete publike në Kosovë për vitin akademik 2017-2018 është 15.255 student. Berat Rukiqi, ekonomist në Odën Ekonomike të Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se ajo çfarë ofrohet brenda këtyre universiteteve publike dhe private duhet të jetë reformuar, pasi që programet aktuale nuk mundësojnë që të rinje të pajisen me aftësit që adresojnë nevojat e punës.
Një proces i reformimit substancial të sistemit arsimor që mundësa një arsimim të orientum nga nevojat e tregut e punës duhet të ndodhë, sa ma shpejt tash me mirë. Ajo që përshdojmë tash është vazhdimi trendit kalumës, ku një numër i madh i atyre që përfundojnë shkollën e mesme, domosdoshmërisht shkojnë në fakultetet ndryshme publike dhe private duke mos analizuar të ardhmen dhe duke mos pasur mundësin që të keni vlerësim apo të keni alternativat cilat atyre në një ardhme të afer që mundësojnë edhe sigurimin e vendit e punës.
Rukiqi shton se universitetet në Kosovë kanë programe që në masë të madhe janë të vjetra me dekada, derisa për një dekadë ekonomia si në vendet e tjera të botës edhe në Kosovë ka shënuar ndryshime. Në Kosovë, sipas përfaqësuesve të bizneseve, pritet që në të ardhmen e afër të krijohen vende pune në sektorin e industrisë së përpunimit të ushqimit, minierave dhe minerareve, energjetikës dhe se orientimi të rinjeve do të duhet të bëhet në këto profile.
Kemi një lëvizje drejt aftësive që janë më pak të lidhura me shkencat sociale, drejt aty në aftësive që janë të lidhura më shumë me vetë pasimin e pjesëve të ndryshme që lidhen në prodhim, në industri, citë inxhinierike, aftësi cilat realisht më shumë kërkojnë dur të vyshme.
Papunësia ndërkohë vazhdon të mbetet një nga problemet më të mëdha që ka përcjellë shoqërinë kosovare viteve të fundit. Sipas anketës së fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, papunësia në Kosovë është 28.7%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Papunësia e grave në Maqedoni thuhet të jetë mjaft e lartë. Aktivistët e të drejtave të tyre thonë se institucionet në këtë vend duhet të ofrojnë zgjidhje sistemore për problemet e tyre në mënyrë që të mund të konkurrojnë për punë. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jahjakës.
Mungesa e kopshteve për fëmijë në viset rurale bën që grata kenë të vështirë gjetjen e një pune permanente, duke i bërë ata të varura nga ndihma e rrethit familjar. Thonë kështu organizata që në fokus kanë të drejtat e grave. Gynere Basha Nebiu nga organizata Antiko, e cila në fokus ka të drejtat e grave për Radion Evropa e Lirë, thot se shteti duhet të ofrojë zgjidhje sistemore për më shumë probleme me cilat përballen gratë në vend, veçanërisht ata në viset rurale. Duke filluar me investimet në shërbimet sociale, hapjen e azilve të pleqve, organizimit të jetës së personave në mosh, hapjen e kopshteve për fëmijë, me që vetëm në këtë mënyrë do të sigurohen kushte që femrat jetë e barabartë në shoqëri. Zonja Gynere sqaron se gjatë realizimit të projektit për fshirje e grave nga bashkësitë etnike jo shumis në tregun e punës të realizuar gjatë 18 muajve të fundit në disa qytete të Maqedonisë, ka arritur në përfundim se gratë janë të interesuar të gjejnë një vend pune. Pavarësisht se ata nuk paraqiten në entim për punësim, por për ta paraqet problem mungesa e përkujdesjes institucionale për fëmijët e tyre.
Kështu që organizuam ato punëtorit kreative, ku angazhuam njerëz profesionalist, ekspert të lëndës, pedagog, psikolog e kështu me rast. Patëm një program të përshtatshëm për moshën e fëmijëve dhe për zhvillimin e tyre. Kjo ishte një disi që vërtet interesimi i prindërve ishte i madh, për arsye se ne planifikuam në 5 qytete të përfshijim 250 gra në vëmendje. Në fund të erdhëm në 326.
Aktivistët për të drejtat e grave si problem për përfshirjen e gjinisë fembrore në sistemin e punës fokusojnë stereotipet mbi baza gjinore, andaj kërkojnë që në politika shtetërore të përfshihen një varkë masash që do të kontribuonin për eliminimin e stereotipeve që nga moshat më të hershme. Gjyla Qeliku, nga këshilli për përfshirjen e grave në sistemin politik, thot se gra duhet të ngrenë zërin që të detyrojnë strukturat udhëhese të shtetit në programet e politikave sociale të inkorporojnë më shumë zgjidhje për problemet e grave, që ato të mund të ushtrojnë profesionin e tyre, dhe jo aktivizimin në politik të shohin vetëm si mundësi për punësim personal.
Personalisht i akuzoj edhe forumet e grave, ku kanë kryetare të forumeve të cilat o nga frika, o nga diktatura, o nga natyra politike të cilën e kanë krijuar, nuk e ngrenë zërin.
Thot Gjyla Qeliku, aktiviste për të drejtat e grave. Në bazë të numrit të përgjithshëm të punësuarve në Maqedoni, vetëm 43% të tyre janë femra. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Djali i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka pranuar se ka takuar një avokate ruse një vit më parë, e cila e ka premtuar se ka informacione që do të dëmtonin kandidatën demokrate për presidente Hillary Clinton. Por Donald Trump Jr. tha se avokatja Natalia Veselnitskaya nuk i ka dhënë informacione të rëndësishme. Lidhjet e dyshuara me Rusin, po e përcjellin presidencën Trump që nga fillimi. Më shumë holsi në materialin në vazhdim. Mediat amerikane raportojnë se djali i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump është takuar me një avokate të lidhur me Kremlinin vitin e kaluar, pasi janë premtuar informacione që do të dëmtonin rivalin demokratët të Trumpit Hillary Clinton. Në takim kanë qënë të pranishëm edhe dhëndre i presidentit Gerard Kushner dhe udhëheqësi atëhershëm i fushatës Paul J. Manafort, të raportojnë New York Times dhe Washington Post. Donald Trump Jr. përmes një deklarate pranoi se ka takuar Natalia Veselnitskaya, por tha se nuk janë shkëmbyer informacione të rëndësishme. Zonja ka thënë se ka informacione se individ të lidhur me Rusin janë duke financuar Komitetin Kombëtar Demokrat dhe duke mbështetur Clintonin. Deklaratat e saj ishin të paqarta dhe pa kuptim. Nuk është dhënë asnjë detaj apo informacion mbështetës. Shumë shpejt është bërë qartë që ajo nuk ka pasur informacione kuptim plota, tha Trump Jr., citon New York Times. Trump Jr. tha se Veselnitskaya më pas se ka kaluar bisedon te birësimi i fëmijëve rus dhe akti Magnitsky, një ligj amerikan që sankcionon rusët e dyshuar për abuzim me të drejtat e njeriut. I zemruar me këtë ligj, presidenti rus Vladimir Putin e ka pezulluar birësimin e fëmijëve rus nga shtetasit amerikan. Më është bërë e qartë se kjo ka qenë agjenda e vërtetë dhe se pretendimet për informacionet potencialisht të dobishme kanë qenë pretekst për takimin, tha Trump Jr. Veselnitskaya në mesin e klientëve të saj ka kompani shtetërore ruse dhe familjarë të zyrtarëve të lartë qeveritarë. Ndërsa bashkëshorti i saj më herët ka shërbyer si zëvendës ministër i transportit për rajonin e Moskës. Si avokate, ajo ka bërë fushat kundër aktit Magnitsky. Mark Corallo, zëdhënësi i ekipit ligjor të presidentit Trump, tha se ky i fundit atë botë nuk ka qenë në dieni dhe nuk ka marrë pjesë në takimin e vitit 2016 midis djalit të tij dhe avokates. Agjencitë amerikane të inteligjencës kanë konstatuar se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016. Së paku dy komitete të Kongresit amerikan dhe FBI janë duke i hetuar akuzat, përfshirë raportet për kontakte midis pjesëtarëve të ekipit të Trumpit dhe zyrtarëve rus. Presidenti Trump i ka mohuar të gjitha akuzat për bashkëpunim, ndërsa Kremlini ka mohuar ndërhyrjen në zgjedhje. Me kaq të nderuar dëgjuesë, mbyllim takimin e mesditës. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcillni në Facebook dhe Twitter. Mahira Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.